Keeniyaan talaallii koronaa vaayirasii miliyoona tokko ol gargaarsaan argachuu ministeerri fayyaa biyyatti beeksiseera. Muttaayi Kagaawee ministeerri fayyaa Keeniyaa talaalliin kun dursa hojjettoota fayyaa biyyattiif akka kennamu ibsan Galmoo Daawwitu Naayiroobii irraa gabaase.
Waajjirri ministeera fayyaa Keeniyaa kaleessa galgala gosa talaallii koronaa vaayirasii AstraZeneca miliyoona 1.2 ol bifa gargaarsaatiin argateera. Har'a ganama pirezidaantiin Keeniyaa fi ministeerri fayyaa Keeniyaa talaallii biyyattiin argatte kana gara kutaalee bulchiinsaa Keeniyaatti erguuf sagantaa qophaa'e irratti argamanii jiru. Muttaayi Kagaawee ministeerri fayyaa Keeniyaa talaalliin kun dursa ogeeyyii fayyaatiif kennamaa jedhan.
Kenya is among the first countries on the continent to receive and commence COVID-19 vaccination program.
Akkas jedhu Kagaaween, Keeniyaan biyyoota Afrikaa dursa talaallii koronaa vaayiras argatan keessaa tokko. Raabsa isaatiifis biyyoota ardicha irraa qophii gaataa isan keessaa tokko ta'aneerra. Arras talaalliin lubbuu namootaa akka oolchu itti amaname kun kutaalee bulchiinsaa Keeniyaa 47 maratti ergameera jechuun dubbatan. Kagaaween akka itti talaalliin kun raabsamuu fi kennamu yoo ibsan talaallii miliyoona 1.2 keessaa 104 ogeeyyii fayyaatiif akka kennamu himanii kaan akka imaammanni fayyaa biyyattii kaayeen warra ni barbaachisa jedhameef laatama jedhan. Keeniyaan talaallii kamuu fudhachuudhaaf qophii guutuu taasisuu seemanii eger talaalliin dabalataa gara biyyattiitti yoo seenuu kutaa biyyattii kamittuu geessuuf meeshaaleen ga'an akka qophaa'anis ifoomsan. Pirezidaantii Keeniyaattaanis yoo talaalliin kun kutaalee bulchiinsaa Keeniyaa hedduutti argamu qaamaan argamanii ilaalanii jiru. Keeniyaattaan mootummaan talaallii ga'an akka gara biyyattiitti seenuuf akka hojjetu himanii kan amma argame ammoo dursa ogeeyyii fayyaatiif achii sadarkaa lammataatiin warra qaama nageenyaatii fi sadaffoo irratti ammoo barsiisotaaf ni kennamaa jedhan. Talaalliin kun argamus ammas uummanni of eeggannoo dhukkuba kana to'achuuf labsame hojiirra akka oolchus Keeniyaattaan gaafatanii jiru. Talaalliin koronaa vaayiras Keeniyaan irraa argatte UNICEF irraa bifa gargaarsaatiin kan argamedha. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit, Naayiroobii.